Šobrīd latviešu valodu ar valsts atbalstu apgūst 22 pasaules valstīs. Tās ir neformālās izglītības programmas, jeb tās sauktās nedēļas nogales skolas. Vislielākais skolu skaits ir Eiropas valstīs, īpaši Lielbritānijā, Īrijā un Vācijā. Tāpat izplatīta latviešu valodas apguve ir ASV. Mācības notiek arī Krievijā, Austrālijā, Kanādā un citviet pasaulē. Par kopējo skolu skaitu turpina latviešu valodas aģentūras diasporas projektu koordinātori Aija Otomane.
Šobrīd jau ieskaitot tās skolas, kas tikai ir devušas ziņas, nu teiksim, ka viņi rudenī uzsāks septembrī darbu, tad es prognozēju, ka tas ir jau tipars lielāks pārsimt. Un, teiksim, tā gradācija, protams, ka pa kādai skolai varās arī ciet, bet tā ir varbūt kādu 1-2 gadā un savukārt kādas 5 līdz pat 10. Gadā klāt.
Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdētāja Ingūna Grietiņa stāsta, ka Īrijā joprojām veidojas jaunas latviešu nedēļas nogales skolas. Un pateicoties vēstniekam, sākot ar jauno mācību gadu, Tulovas skolā latviešu valoda būs kā fakultatīvs priekšmets.
Tas nozīmē, ka fakultatīvā veidā pēc mācībām Īrijas skolā bērni varēs iet uz latviešu valodu. Patreiz ir pieteikušies uz šo projektu tieši Īrijas skolā. Latviešu valodas mācīties ir pieteikušies 19 bērni vienā mazā pilsētiņā, kas saucās Tulova. Par to ir ieinteresējušās vairākas pilsētas, kur ir lielāks latviešu skaits, ja, un es domāju, ka arī šis projekts padīsies plašumā.
Kopš pagājušā gada skolām ir pieejams arī valsts finansējums. Lai to saņemtu, skolā ir jābūt minimums 15 audzēkņiem un mācību maksai vismaz 5 eiro dienā. Kritērija noteikti, lai motivētu pedagogus piesaistīt audzēkņus un nepadarītu skolas finansiāli atkarīgas no valsts. Skolēnu skaits svārstās no minimālā līdz pat 60. Otomani no Latviešu valodas aģentūras atklāja, ka pamatā skolās mācās bērni līdz 12 gadu vecumam.
Pieprastītākais ir pirmskolas un sākumskolas vecums, un tad vidēja 12, nu, līdz 12 gadiem, tad viņiem interesi zūd, un diemžēl mums kopā ir jāmeklē risinājums, kā mums piesaistīt gan ar šiem interaktīvajiem mācību līdzekļiem, gan ar visām lietotnēm.
Lai motivētu bērnus mācīties un dotu iespēju pielietot savas zināšanas, tiek organizētas vasaras vidusskolas ārzemēs un mācību nometnes Latvijā. Lija Bikanena, kas latviešu valodas pamatus apguvis Anglijā, uzskata, ka mācoties valodu svarīgi, lai būtu iespēja to izmantot.
Man liekas, ka cilvēks var iemācīties valodu vislabāk, tad, kad viņi ir tajā valstī, tad, kad viņi ir ar tiem cilvēkiem, kuri ir tieši no tās valsts, un man liekas, ka vissvarīgāk ir ne tikai tagā, viņiem dot to iespēju iet uz stundām, bet arī to iespēju braukt uz Latviju, pats ja tas būtu tikai uz vasaru.
Anta Spunde no Pasaules brīvo latviešu apvienības izglītības padomes atbalsta visu, kas tiek darīts. Tomēr piebilst, ka ir nepieciešams vairot iespējas apgūt valodu tālmācībā.
Ir nepieciešama kompleksa pieeja. Proti visiem nedar viens, un tomēr, diemžēl, ir vēl diezgan liela grupa bērniņu, kuri paliek ārpus diasporas skolām. Ja mēs skatāmies uz tīro statistiku, es gribu teikt, ka noteikti ir jāturpina nedēļas nogales skolas, atbalsts skolām un vispārējais, bet ir jāmeklē arī veidi, kā aizsniegt tos bērnus, kuri, diemžēl, nevar nokļūt līdz nedēļas nogales skolai. Daudz vecāki vēlētos, lai būtu tālmācības programmas, kur tālmācībā bērni varētu apgūt nepilnu programmu.
Ir valstis, kur skolu programmu apjoma dēļ bērniem nav iespējams apgūt pilnu latviešu valodas tālmācības kursu, piebilst Spunde. Tāpat viņa uzsver, ka būtiski, lai arī vecāki mudinātu bērnus mācīties valodu, palīdzot pildīt uzdevumus, runājot ar viņiem latviski vai kopā lasot. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.